นั่งรู้สึกตัวสบายสบายมีความสุขในการที่จะปฏิบัติถวายกิเลสให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยว่าอะไรที่เราถวายกิเลสให้ท่านหมดเนี่ยเครื่องเศร้าหมองไม่มีแล้วความสุขก็เกิดขึ้นเมื่อมีความสุขจิตมีปัญญาจิตปล่อยวางทุกข์ทั้งหลายก็คลายไปมันการปฏิบัติถ้าทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความสุขเพราะว่ากิเลสมันเบาบางลงเครื่องเศร้าหมองไม่มีเมื่อมีความสุขแล้วจิตก็สงบได้ง่ายจิตที่เล่าร้อนด้วยอารมณ์ทั้งหลายมันจะไม่มีความสุขคนที่มีความสุขเขาจะไม่ค่อยแสวงหาอะไรมากเพราะความสุขทำให้จิตเขาเนียนนุ่มอยู่ในความสุขที่เบาสบายนั้นแต่คนไหนที่ไม่มีความสุขมันจะกระหายสุขนั้นต้องเป็นสุขที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ได้ประกอบด้วยการยึดมั่นถือมั่นสุขก็มีหลายสุขสุขชนิดบางๆสุขแบบอ่อนๆก็คือสุขที่มาจากกามสุขเป็นสุขที่ต้องพึ่งคนอื่นต้องพึ่งชาวบ้านเขาต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต้องอาศัยโลกต้องใส่ลูกหลานเงินทองบ้านรถอาชีพการงานต้องอาศัยสมบัติของโลกโลกเป็นสุขที่แห้งแล้งเป็นสุขที่กระหายเป็นสุขกันประกอบด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วไปทำกรรมเป็นสุขที่ไม่หิวไม่อิ่มสุขที่กินแล้วได้แล้วก็หิวตลอดเวลาเป็นสุขที่มีความกลัวเป็นสุขที่มีความหวาดระแวงว่าสุขนั้นจะหายไปเมื่อไหร่สุขจะอยู่นานไหมเป็นสุขที่ต้องคอยรักษาคอยไปเอาใจเขากามสุขเนี่ยต้องฝังพึ่งลูกหลานเงินทองคนที่อยู่ข้างๆชาวบ้านเขาแล้วของที่เราไปพึ่งเนี่ยเขาตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยเขาเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเขามีความเสื่อมเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แล้วก็เป็นอนัตตามีเหตุเขาก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วมันก็ต้องเสื่อมสลายไปเราไปพึ่งสุขจากกามสุขนี่กามสุขเนี่ยเป็นสุขที่อยู่ในภพที่เป็นกามภพเนี่ยก็จะมีทั้งหมด11ชั้นด้วยกันที่เราจะต้องเกิดกามภพเนี่ยกามภูมิเนี่ยที่จะไปเกิดในกามภูมิ11จะเป็นผลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่กระทบมาทางตาหูจมูกลิ้นกายวัตถุกามกระทบที่ปัญจทวารทุกครั้งที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสทำให้จิตเร่าร้อนด้วยความแสวงหาความยินดีความพอใจเราอยากจะได้ความสุขนั้นเราก็ชอบมันเราก็เลยอยากได้มันตัณหาที่เคยแสวงหาความสุขจากชาวบ้านเขาก็ทำให้จิตเร่าร้อนวิ่งออกไปหาอารมณ์ที่กระทบที่เป็นวัตถุกามเมื่อกระทบแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่ไหลไปหาการกระทบไปอยู่ที่วัตถุกามเพราะความยินดีก็เลยมีความสุขก็เลยชอบก็เลยอยากได้ความสุขนั้นแล้วคราวนี้เราจะทำทุกอย่างเพื่อให้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่กับเรานานๆไม่หายทำยังไงให้มันคงสภาพทำยังไงให้มันเที่ยงทำยังไงให้บังคับได้ทำยังไงให้เป็นของเราทำยังไงให้มันอยู่ใต้บังคับบัญชาของเราที่สุดแล้วเราก็กระหายเป็นสุขที่เราจะต้องหวาดกลัวกลัวมันจะหายกลัวมันจะเปลี่ยนแปลงเราต้องไปเอาใจเขาไปเสียเงินเสียทองต้องไปรักษาเอาไว้บางทีต้องทำผิดศีลเพื่อให้ได้สุขอย่างที่ต้องการบางคนก็จะเอาสุขเอาบ้านเอารถไม่ต้องสนใจว่าจะทำดีทำชั่วไม่สนใจผลของกรรมบางคนไปขโมยเขาแล้วได้เงินได้ครั้งสองครั้งก็หาซื้อนั่นซื้อนี่เป็นความสุขแบบฉาบฉวยเป็นสุขแบบผิดศีลอันนี้ก็ไปทำด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นเมื่อวัตถุกรรมกระทบแล้วเกิดโลภก็ไปเกิดเป็นเปรตวัตถุกรรมกระทบทำให้หลงออกไปก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมิจฉาทิฏฐิก็ไปเป็นอสุรกายถ้าเกิดโกรธก็ไปเป็นสัตว์นรกมันวัตถุกามกระทบเนี่ยมันไม่ได้ให้สุขอย่างเดียวนะมันให้อารมณ์ที่มาจากวัตถุกามกระทบเนี่ยเป็นกิเลสกามโลภะโทสะโมหะเกิดตามมันวัตถุกามกระทบปุ๊บเกิดอกุศลก็ไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4 ถ้าวัตถุกรรมกระทบปุ๊บเนี่ยเราสามารถดำรงจิตให้รักษาศีล5ได้แล้วก็ดำรงความเป็นมนุษย์ถ้าวัตถุกรรมกระทบปุ๊บทำให้เกิดกุศลเราสามารถมีหิริโอตตัปปะคือละอายและเกรงกลัวต่อบาปมีความจงใจที่จะไม่ผิดศีลนะเพราะว่าผลของกรรมให้ผลน่ากลัวถ้าผิดศีลมันก็มีหิริละอายเกรงกลัวต่อบาปมีความสุขเ มื่อมีความสุขในการทำบุญทำกุศลนั้นเราก็จะรักษาครอบครองไว้ก็ไปเกิดในสุคติภูมิสุคติภูมิก็นับตั้งแต่มนุษย์เทวดาในสวรรค์อีก6ชั้นมีดาวดึงมีจาตุมหาราชิกามีดาวดึงมียามามีดุสิตนิมมานรตีปรนิมมิตรวัสวัตตินั้นก็มีให้เลือกมนุษย์1เทวดาอีก6ชั้นทางไปของมันก็มีมนุษย์เนี่ยรักษาศีล5ได้ดีศีลที่ตัวบอกว่าเรายังคงความเป็นปกติของมนุษย์หรือเปล่าถ้าทำบุญแล้วหวังผลทำบุญแล้วอยากได้ผลของบุญนั้นทำบุญประกอบด้วยรากของอกุศลทำบุญแล้วเรามีโลภะมีโทสะมีโมหะก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาปกครองในเท้ามหาราชทั้ง4นั้นเป็นเทวดานะจิตเป็นกุศลนะแต่ทำบุญประกอบด้วยอกุศลก็ยังมีเทวดาที่ยังเป็นพวกอสุรกายเป็นพวกเปรตบางชนิดเป็นลุกขเทวดาเป็นภูมิเทวดาตามต้นไม้ตามดินบางครั้งก็ยังมีพวกพญานาคพญาครุฑยังมีพวกครึ่งสัตว์ครึ่งเทวดาไปเกิดเป็นเทวดาแต่จิตนั้นมีอกุศลมันขณะที่เราทำบุญประกอบด้วยรากของอกุศลเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดานะครึ่งนึงก็เป็นเทวดาครึ่งนึงก็เป็นสัตว์แต่จิตนั้นอยู่สุคติภูมิเพราะฉะนั้นทำบุญแล้วหวังผลก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาแต่ถ้าเกิดทำบุญแล้วเห็นเป็นสิ่งที่ดีงามช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นจิตอาสาทำความดีเพราะเป็นสิ่งที่ดีงามช่วยเหลือสังคมพอตายไปแล้วจิตระลึกถึงบุญกุศลนี้ก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงท้าวสักกะเทวที่เทวราชเนี่ยพระอินเป็นผู้ปกครองรักษาท่านทำบุญไม่ได้ทำบุญเพราะหวังผลแต่ทำบุญเพราะเป็นสิ่งดีงามช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เป็นจิตอาสาทำความดีเมื่อทำความดีก็ได้รับผลความดีถ้าจิตระลึกได้ในจิตดวงสุดท้ายก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้สวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยจะไม่มีสวรรค์ชั้นดาวดึงยังอยู่ตามพื้นดินอยู่ตามอากาศอยู่แต่ไม่มีตามต้นไม้ละในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกายังมีลุกขเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาเพราะฉะนั้นตามสวรรค์ชั้นดาวดึงไม่มีลุกขเทวดาละเทวดายังมีความสุขความเจริญมีความสวยงามมีกิเลสก็ทำความดีไว้ก็ได้รับผลของความดีสูงเข้าไปอีกสวรรค์แต่ละชั้นก็จะมีเหตุของการไปสูงเข้าไปก็เป็นสวรรค์ชั้นยามายามาเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าทำบุญแล้วหวังผลหรือทำบุญแล้วมีกิเลสไม่ได้ทำบุญเพราะเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ทำบุญเพราะปู่ย่าตายายบรรพบุรุษสอนมาทำบุญตามการทำบุญเพราะต้องตื่นมาตักบาตรปู่ย่าสอนมาไปทำกิจกรรมผ้าป่ากฐินต่างๆที่ปู่ย่าตายายทำมาพาทำมาสร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสวรรค์ชั้นยามาเนี่ยไม่มีเทวดาตามพื้นดินละไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีแสงที่มาจากพระอาทิตย์ละไม่มีตามพื้นดินละแต่จะมีแสงสว่างจากออร่าจากบุญของเทวดาแต่ละท่านแต่ละท่านที่ทำเอาไว้เสวยความสุขจากบุญกุศลที่เคยได้ทำเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่ได้ไปชั้นนี้เพราะว่าทำบุญแล้วหวังผลหรือว่าทำบุญได้ประกอบด้วยรากของอกุศลไม่ได้ทำบุญเพราะเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ทำบุญเพราะปู่ย่าตายายบรรพบุรุษประเพณีทำพิธีกรรมสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างวาพอตายแล้วจิตดวงสุดท้ายระลึกถึงได้ก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้พระสยามเทวาธิราชเป็นผู้ปกปักรักษาสูงขึ้นไปอีกก็ ็ไปสวรรค์ชั้นดุสิตดุสิตนี่ก็มีความสุขเป็นความสุขที่ได้จากการที่ได้ดูแลพระสงฆ์ทำบุญแล้วไม่หวังผลนั้นไม่ได้ไปเพราะทำบุญหวังผลไม่ได้ไปเพราะเป็นสิ่งที่ดีงามไม่ได้ไปเพราะว่าปู่ย่าตายายบรรพบุรุษสอนสร้างวัดสร้างวาทำโบสถ์วิหารแต่ไปเพราะสิ่งนั้นจำเป็นต้องทำได้ดูแลสงฆ์เพราะสงฆ์นี่ไม่สามารถหุงหาอาหารได้แล้วก็ต้องดูแลไปไหนมาไหนแล้วอุปถากอุปถัมภ์สงฆ์ได้สวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยไม่หวังผลทำบุญไม่ต้องการชื่อเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าทำอะไรปิดทองหลังพระจะมีงานมีกิจกรรมเขารีบไปทำก่อนไปเก็บกวาดทำความสะอาดแต่พอเราคนมาเยอะเนี่ยเขาก็หลบไปที่อื่นชอบสวดมนต์นั่งกรรมฐานแต่ไม่ชอบวุ่นวายคนเยอะแต่ทำบุญนะไม่หวังผลไม่เอาผลของกิเลสแต่ช่วยอุปถากสงฆ์อุปถากผู้ถือศีลภาวนาครูบาอาจารย์ก็มีผู้ที่สร้างบารมีไปประอุบัติเกิดขึ้นในภพนี้เท้าสันตุสิทธิ์เป็นผู้ดูแลในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมแต่ละชั้นก็จะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีคนสอนมีการปฏิบัติก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละไปเกิดแต่เปลี่ยนจากภพมนุษย์เป็นเทวดาแค่นั้นเองแล้วแต่ความดีพาไปเกิดไปเกิดที่ไหนก็รับผลของกรรมที่นั่นใน31ภพภูมิสูงไปอีกก็เป็นนิมมานรติเป็นสวรรค์ที่ปกครองในเท้านิมมานรติเป็นผู้ที่มีความสุขในการที่จะเนรมิตอยากจะได้อะไรอยากจะเสพกามสวรรค์ชั้นนี้เทวดาทั้งหลายก็สามารถที่จะเนรมิตนึกถึงวัตถุกามที่จะเสพแล้วมีความสุขนั่นเป็นเทวดาก็ยังมีโลภะมีโมหะบางท่านก็มีโทสะด้วยเป็นเทวดาก็ยังมีกิเลสยังมีความยึดมั่นถือมั่นพบใดไปเกิดก็มีทุกข์ที่นั้นตายที่นั้นมีความสุขจากการที่เราอยากจะเสพอะไรแล้วก็เนรมิตขึ้นมาได้พอเนรมิตแล้วเสพกามเสร็จแล้ววัตถุกามก็อันตรธานหายไปเทวดาจะงดงามสวยงามสวรรค์ชั้นเนี้ยไปเพราะว่าเป็นการทำบุญเพราะเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำเห็นฤาษีทำเห็นนักบวชถือศีลภาวนาแล้วก็ทำบุญทำทานท่านรู้จักแบ่งสรรปันส่วนการทำบุญให้ตัวเองเท่านี้ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้สังคมทำบุญไม่ปัญญาในการทำรู้จักจัดสรรในการทำบุญท่านสวรรค์ชั้นนี้ก็จะมีความสุขอยู่ในผลบุญของท่านสวรรค์ชั้นสุดท้ายที่สูงสุดก็ปรนิมมิตวัสสวัตติเป็นเทวดาที่ไปอุบัติเกิดขึ้นโดยไม่ได้หวังผลไม่ได้ทำบุญเพราะเป็นสิ่งที่ดีงามไม่ได้ทำบุญเพราะว่าปู่ย่าตายายบรรพบุรุษสอนไม่ได้ไปเพราะว่าเราเห็นว่าจำเป็นไม่ได้ไปเพราะว่าเราเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฤาษีทั้งหลายทำบุญแต่เราไปเพราะว่าเราทำบุญเสร็จแล้วเรามีปิติตักบาตรทำบุญสร้างวัดสร้างวาเป็นเจ้าภาพกฐินผ้าป่าพอทำแล้วปิติมันเยอะแยะมันหูน้ำตาไหลมันปิติมันฟูฟ่องและติดอยู่ในปิตินั้นปิติมันยิ่งใหญ่มากปิตินี้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งไม่สามารถทำให้เขาฟุ้งซ่านไปในการทำความชั่วมันก็เลยมีความสุขในปิติปิติมันฟูฟ่องกลบอารมณ์ทั้งหลายได้หมดเลยไปทำบุญทีไรก็มีปิติทำบุญทีไรก็มีความสุขจิตก็เลยยึดอยู่ในปิติแล้วความสุขพอตายปุ๊บเนี่ยจิตสามารถระลึกได้ก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงสุดปรนิมมิตวัสสวัตติเท้าปรนิมเป็นผู้ปกปักรักษาคุ้มครองครึ่งหนึ่งเป็นเทวดาครึ่งหนึ่งเป็นมารงั้นไปอยู่สูงสูงเนี่ยก็ยังมีมารอยู่พญามารในสมัยพุทธกาลเข้ามาจากชั้นนี้งั้นคนที่ทำบุญส่วนมากเขาแค่เอาวัตถุเอาของเอาแรงเอากำลังคนทำบุญทั้งหลายเนี่ยเขายังไม่ได้ละกิเลสเลยเขาแค่เอาความสุขจากการทำบุญควบคุมให้เขาเป็นคนดีคนทำบุญยังโกรธยังโลภยังหลงได้นะเพราะเขาไม่เคยปรับไม่เคยฝึกจิตไม่เคยมีสติสมาธิปัญญาตักบาตรเสร็จแล้วยังอิจฉาเขาตักบาตรเสร็จแล้วยังนินทาพระได้นินทาเพื่อนได้หมาเห่ายังด่าหมาได้มันยังโกรธยังโลภยังหลงยังนินทาได้หมดทุกอย่างคนทำบุญก็แค่เอาของเอาแรงยังไม่ได้วิ่งเข้ามาที่การข่มการกดกิเลสมันก็เหมือนกันนะเราทำบุญแล้วเรามีความสุขก็สุขแค่ชั่วคราวแต่สักพักหนึ่งเจ็บขาปวดหลังโกรธโลภหลงกระทบแล้วกระเทือนก็ยังโกรธโลภหลงได้อีกมันก็สุขช่วงทำบุญมันก็เหมือนกันพอเวลาตายนึกถึงบุญได้ก็ไปสุขที่เทวดาพอเทวดาตายไปแล้วเนี่ยจิตดวงสุดท้ายของเทวดาเนี่ยมันจะไม่เคยฝึกจิตมาก่อนไม่เคยมีสติปัฏฐาน4ไม่เคยมีปัญญา มันจะเห็นจากสุขที่สุดดีที่สุดพอจะตายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอาสนะที่อยู่อาศัยก็เหี่ยวอุทยานก็เหี่ยวร่างกายที่เคยผุดผ่องงดงามก็เลยเศร้าหมองมีเหงื่อตามแจ็คเก็ตทุกอย่างมันมองตรงกันข้ามเลยเทวดาจากสุขที่สุดแต่พอเห็นแย่ที่สุดเลยมันจะปรับจากสุขกลายเป็นโกรธเป็นโลภเป็นหลงเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาทันทีและเป็นเหตุให้เทวดาทั้งหลายไปตกอยู่ในอบายเพราะจิตดวงสุดท้ายของท่านเนี่ยเสพสุขจนชินแล้วหลงอยู่ในสุขแล้วเนี่ยก็เลยไปเกิดในอบายทั้ง4งั้นสุขขนาดไหนก็แล้วแต่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นรับผลของกรรมแล้วก็ไม่เที่ยงก็กลับเข้ามาเป็นสัตว์ในอบายแล้วก็วนเกิดในอบายยาวนานถึงจะไปเป็นมนุษย์อีกทีนึงและพบมันน่ากลัวตรงนี้มันก็ทั้งไปอุบัติเกิดเป็นโอปปาติกะผุดมาขึ้นเนี่ยผู้หญิงที่เป็นเทพธิดาเนี่ยเขาจะอายุประมาณ14ตลอดเวลาไม่สกปรกไม่เน่าไม่เสียสวยงามตลอดเทพบุตรก็ประมาณ16บาง20บางงดงามตลอดเวลาความหลงอยู่ในความสุขทำให้เทวดาทั้งหลายและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยหลงเพลิดเพลินไม่รู้เลยว่าชีวิตของเราสั้นแก่แล้วตายแก่แล้วตายไปเกิดในอบายไปเปิดประตูใดเข้าในอบายทั้ง4นั้นเนี่ยก็จะวนอยู่ตรงนั้นนานแสนนานแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายกรรมเก่าที่ทำด้วยความโลภความโกรธความหลงก็จะรอคิวให้ผลแล้วสัตว์ในอบายก็จะไม่มีสติสมาธิปัญญาไม่มีกุศลจิตเป็นอกุศลก็จะเวียนเกิดในภพของอบายตลอดเวลาเป็นความสุขที่เราได้ฉาบฉวยเป็นสุขที่เป็นเวทนาเวทนาสุขเนี่ยเป็นสุขจากกามสุขกามสุขเนี่ยมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงไปอยู่ในกามในภพกามสุขมีดีก็ได้ไปอยู่ในกามสุขติภูมิสุขเสื่อมก็เป็นอกุศลก็ไปอยู่ในทุกขติภูมิสุขของพวกนี้เป็นสุขฉาบฉวยเป็นสุขประกอบด้วยอวิชชาตัณหาและอุปาทานสุขอันที่สองก็เป็นสุขที่ได้มาจากการทำฌานการทำสมาธิสูงกว่าคนที่สุขในกามสุขในกามเนี่ยเป็นสุขจากการเพลิดเพลินในกิเลสที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายนั้นคนไหนที่ยังอาศัยเล่ร่อนไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นพึ่งชาวบ้านเขาเนี่ยเป็นสุขที่ฉาบฉวยเป็นสุขที่อันตรายเป็นสุขที่ประกอบด้วยอวิชชาสุขอีกอย่างที่สูงขึ้นมาอีกเป็นการกดข่มจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้ไปไหนเป็นสุขที่ได้จากการเพ่งการทำสมาธิคนพวกนี้มีกำลังของจิตมากกว่าไม่ปล่อยให้จิตหลงเพลิดเพลินไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสชอบอยู่สงบชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบวุ่นวายกับใครสามารถกดข่มจิตให้อยู่กับอารมณ์เดียวได้จิตหนึ่งเพ่งอารมณ์ไว้หนึ่งเพ่งไว้ 100% เลยไม่ได้สนใจตาหูจมูกลิ้นกายอยากมีความสุขอยากมีความสงบเพราะความอยากเพราะอวิชชาถึงมีความอยากเมื่ออยากถึงพาไปยึดเมื่อไปยึดแล้วพอใจในความสงบก็เอากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นไปอยู่ที่ความสงบไม่อยากไปยุ่งกับชาวบ้านเขาก็หลบสร้างภพอยู่ในใจบางคนก็บอกทำบ้านให้เป็นวัดบางคนก็ทำสมาธิแล้วก็มีนิมิตมีแสงบางคนมีนิมิตในการมีองค์ฌานมีฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน1จากการที่เรามีจิตเป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงพอเวลาทำสมาธิปุ๊บเขาเริ่มจับคณิกะสมาธินั้นสมาธิมี3ระดับจับคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิชั่วคราวเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็หลงคณิกะสมาธิเนี่ยนิวรณ์จะมีกำลังจะมีอิทธิพลมากมายเลยแต่สติกับสมาธิจะอ่อนมากสมาธิจะไม่มีกำลังเมื่อสมาธิอ่อนทำให้นิวรณ์ครอบงำได้ง่ายหลงง่ายฟุ้งง่ายนี่เป็นคณิกะสมาธิเราจะรู้เลยว่าถ้าเราทำฌานยังไม่ได้กำลังของจิตยังไม่เข้มแข็งเราก็ยังหลงยังฟุ้งแต่คณิกะสมาธิเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้เราสังเกตเห็นว่าจิตเราไม่ยังไม่สงบพอแล้วก็อาศัยเพียรและเป้าหมายของความสงบเนี่ยเราก็ต้องอาศัยขันติคืออดทนมีความเพียรในการฝึกเราก็ต้องมีสัจจะในการที่ทำสมาธิด้วยถ้าไม่มีบารมีช่วยเราก็จะไปหลงว่าฉันทำไม่ได้ฉันนั่งก็ฟุ้งทุกคนฟุ้งกันหมดแหละแต่ว่าคนที่มีเป้าหมายจริงๆเขาต้องต่อสู้สมาธิเป็นโลกียะเป็นของโลกใครก็ทำได้เพียงแต่ว่าเราจะเพียรมากน้อยขนาดไหนคนที่เขาทำฌานได้ไม่ใช่จู่ๆเขาหลับตาแล้วมันเข้าฌานเขาก็ต้องฝึกต้องเพียรจากนั่งชั่วโมงหนึ่งนั่งสองชั่วโมงจากนั่ง40นาทีนั่งชั่วโมงครึ่งบ้างเขาสู้กับความเจ็บความปวดจนกระทั่งจิตมันเคยมีกำลังมากมายแล้ว มันมีสันขันติมีสัจจะมากขึ้นแล้วเนี่ยความเพียรมากขึ้นมันก็ค่อยๆเพิ่มไปปีแรกอาจจะนั่งได้ครึ่งชั่วโมงปีที่สองอาจจะนั่งได้45 นาทีนั่งมากขึ้นมากขึ้นมันก็เริ่มมีขันติกับความปวดความเมื่อยความเบื่อกิเลสมากมายต่อไปมันก็นั่งได้นานขึ้นมันถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ได้เราก็จะบอกตัวเองว่าฉันทำไม่ได้เพราะทำครั้งสองครั้งแล้วฟุ้งซ่านก็บอกว่าทำไม่ได้แต่คนที่เขาทำได้เนี่ยเขามีใจที่จะเอาจริงๆเขาสู้เขาฝึกทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจนจิตมีกำลังแล้วมันเคยชินในการปวดความเมื่อยเคยชินในความง่วงจิตมันมีกำลังมากขึ้นมันข้ามนิวรณ์ได้เขาก็สามารถเห็นจิตที่มีคุณภาพดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเพียรไปทำไปเรื่อยๆสติกับสมาธิมันก็จะเริ่มมากขึ้นฉะนั้นคนนี้เขาสามารถมีความสุขอยู่ในอารมณ์เดียวแต่ว่าฟุ้งบ้างหลงบ้างก็ยังสามารถกลับมาอธิษฐานได้มากขึ้นฉะนั้นการทำสมาธิเองเนี่ยต้องอาศัยกรรมฐาน40กรรมฐาน40เป็นตัวบ่งบอกว่าเรากำลังทำสมถะสมาธิอยู่การที่จะมีความสุขจากกามสุขเนี่ยก็จะมีวัตถุข้าวของทำบุญทำทานไปช่วยออกแรงในสถานที่ต่างๆยังเอาของที่ยังไม่เกี่ยวกับจิตกับใจเลยไม่ข่มจิตเลยนะแค่มีความสุขในการให้ช่วยเหลือแต่สมาธิเนี่ยเป็นความสุขในการกดข่มให้จิตนั้นไม่ฟุ้งซ่านไปที่โกรธโลภหลงไปที่อารมณ์ต่างๆที่กระทบที่ปัญจทวารทำให้ไม่ฟุ้งไปที่อารมณ์กลางมันต้องกดอารมณ์ต้องข่มอารมณ์ไว้เพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านนั้นสมาธินี่ต้องอาศัยไม่ให้จิตเนี่ยไปที่นอกอันคณิกะสมาธิต้องใช้กรรมฐานที่จะมีกำลังในการต้านกระแสของวัตถุกามทั้งหลายที่จะมารุมเร้าให้เราหลงไปกับมันหรือความคิดนึกปรุงแต่งหรือนิวรณ์ทั้งหลายอารมณ์ที่ต้องใช้เนี่ยก็เป็นกรรมฐาน40มีกสิณ10มีอสุภะ10มีอนุสติ10อาหารเรปฏิกูล1จตุธาตุ1พรหมวิหาร4อารูปฌาน4รวมแล้วทั้งหมดก็40กองแล้วแต่ใครจะใช้จริตใจในการปฏิบัติจากคณิกะสมาธิมากขึ้นจนอินทรีย์ของสมาธิแก่กล้ามากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่สูงกว่าคณิกะสมาธิจะสังเกตได้ว่าจิตสงบมากขึ้นแต่ว่านานๆจะมีนิวรณ์พาหลงทิ้งยังมีการฟุ้งบ้างแต่ไม่บ่อยจะรู้สึกว่าจิตเริ่มสงบมากขึ้นอยู่กับฐานมากขึ้นอารมณ์ดึงจิตน้อยลงตรงนี้นิวรณ์จะค่อยๆอ่อนแรงยังมีนิวรณ์อยู่นะค่อยๆอ่อนแรงลงแต่สมาธิมีกำลังมากขึ้นมันจะเปรียบเทียบคณิกะกับอุปจารสมาธิชัดเจนเลยอุปจารสมาธิเนี่ยนิวรณ์บริหารงานแต่สมาธินี้ยังไม่มีกำลังแต่เราต้องอาศัยเพียรเอาเข้มแข็งเอากว่าอาจารย์จะทำฌานได้อาจารย์ต้องทำกสิณไฟเนี่ยใช้เวลาเกือบๆ5-6 ปีได้กสิณไฟแล้วจิตเริ่มมีสมาธิแล้วเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเออมันใช้ได้แล้วเราก็ว่าเล่นกสิณลมกสิณน้ำกสิณดินกว่าที่จะได้แต่ละอันอาจารย์ได้อันแรกเนี่ยใช้เวลาทั้ง5-6 ปีจนกระทั่งโอ้ไม่ได้ก็ไม่เอาละพอไม่เอาปุ๊บตัณหาดับความอยากดับสมาธิเกิดขึ้นทันทีพอจับได้โอ้เมื่อไหร่ที่เรารู้ทันจิตมันจะต้องมีปัญญาด้วยเมื่อไหร่ไปเห็นจิตเนี่ยเป็นอกุศลมันอยากมีนั่นอยากเห็นนี่พอรู้ทันไม่เอาแล้วตัณหาดับปุ๊บเนี่ยลูกกสิณเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จิตเลยทันทีมันเกิดขึ้นมาสว่างสวัยขึ้นมาจิตมีพลังมีกำลังเราก็อยู่กับมันได้มากขึ้นแล้วต่อไปไม่ต้องควบคุมแล้วแค่นึกว่าจะมาเมื่อไหร่มันก็มาพอนึกได้ปุ๊บจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็ได้จะออกเมื่อไหร่ก็ได้จะให้มันตั้งนานทนานไหนก็ได้พอเจอครูบาอาจารย์ปุ๊บเนี่ยท่านก็สอนถ้าจะเยี่ยมจริงก็สามารถทำสมาธิในทำปัญญาในสมาธิได้สามารถที่จะออกจากทุกข์ได้ต่อไปเราฝึกสติมากขึ้นก็เอาสติไปอยู่ในสมาธิก็ได้จิตผู้รู้ในสมาธิได้อีกนั้นกว่าจะได้อาจารย์ก็ใช้เวลาเกือบร่วม10 ปีในการแค่ทำสมาธิแล้วหลังจากถึงจะมาเรียนหลักของพระพุทธเจ้ามากขึ้นแต่ก่อนเราไม่รู้เราเพลิดเพลินอยู่ในโลกของสมาธิเล่ร่อนไปในโลกของจิตเพราะเราคิดว่านั้นคือสิ่งที่ดีพอได้เรียนธรรมะเรียนอภิธรรมแล้วเนี่ยเราเห็นว่าโอ้จะมีสิ่งที่เหนือกว่าพินิหารที่เราอยากได้มาพินิหารที่สูงสุดอนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยมันจะยิ่งใหญ่กว่าการเห็นจิตเห็นไปดูจิตชาวบ้านไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ไปเห็นโน่นเห็นนี่ยังไม่สำคัญเท่าปาฏิหาริย์จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์ที่มาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า พราะเป็นปฏิหาริย์ที่ทำให้กิเลสขาดทำให้ความทุกข์ขาดทำให้ปล่อยวางมากขึ้นตัวตนเบาบางมันจะไปเห็นอะไรก็แล้วแต่ไม่สำคัญเท่าเห็นกิเลสตัวเองพอเห็นกิเลสตัวเองกิเลสดับปุ๊บเนี่ยสุขเกิดขึ้นทันทีปล่อยวางได้ทุกข์รุมร้อนนะเร่าร้อนเราหมดเนี่ยแต่สุขมันกลับเกิดขึ้นที่จิตเราเพราะเราไม่จมสามารถเห็นตัณหาดับทีละขณะขณะแล้วปฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าคือหยุดการเกิดได้ยิ่งใหญ่กว่าการไปเห็นคนอื่นเห็นชาวบ้านเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดยังจมอยู่ในกองทุกข์ต้องกลับมาหาข้าวกินไปรู้จักโน่นจากนี่แต่ต้องมาหาข้าวกินต้องทำมาหากินมันเหมือนของหลอกแต่ถ้าเห็นกิเลสตัวเองมันมีสุขมันอยู่กับปัจจุบันได้มันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็หยุดการเกิดได้ยิ่งใหญ่กว่าอภินิหารใดทั้งสิ้นเพราะความสุขจากการทำสมาธิมันก็แค่กดข่มจิตมันทำให้จิตสงบทำให้จิตไม่เร่าร้อนแต่เป็นของชั่วคราวชั่วขณะเป็นสุขที่ได้มาจากการเพ่งเป็นสุขที่ได้จากฌานจากสมาธิเพราะเมื่อเราที่เข้าอุปจารสมาธิแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้กิเลสเบาบางนิวรณ์เบาบางสมาธิมากขึ้นเมื่อภาวนามากขึ้นมากขึ้นบางครั้งบางคนที่เขามีของเก่าที่ทำสมาธิได้เนี่ยพอหลับตาสักพักหนึ่งจับได้อารมณ์ได้ปุ๊บเข้าอุปจารสมาธิบางคนเริ่มมีแสงสว่างบ้างสีอะไรต่างๆบ้างเริ่มมีนิมิตขึ้นมานิมิตต่างๆเหล่านี้จะเป็นของหลอกล่อให้จิตสามารถจับอยู่กับมันได้นานแล้วพอเพลิดเพลินกับนิมิตทำให้เราลืมป่วยลืมเจ็บลืมทุกข์ทั้งหลายได้ก็ทำให้จิตเพลิดเพลินอยู่กับแสงบ้างนิมิตต่างๆบ้างบางคนก็จะรู้สึกสงบเบาบายขึ้นมาบ้างพอเข้าอุปจารสมาธิจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเลยนิมิตจะสามารถทำให้เราอยู่กับอารมณ์ได้นานขึ้นนานขึ้นแล้วทำให้เราลืมกายเมื่อลืมกายแล้วก็ลืมกามลืมกามหรือวัตถุกามแล้วก็ลืมความปวดเมื่อยทั้งหลายที่มาจากกายที่เป็นทุกข์เนี่ยเขาเบาบางลงจิตเริ่มละเอียดมากขึ้นคนไหนที่เข้าอารูปได้ส่วนมากคนที่เข้าอารูปได้จะเริ่มเห็นมีแสงต่างๆงั้นถ้าคนไหนที่สามารถเห็นแสงถ้าเกิดเขาเพียรจริงๆเขาสามารถเข้าอารูปฌานได้เพียงแต่เขาจะเพียรพอหรือไม่ของอาจารย์พอหลับตาได้ประจับกสินได้มันมีแสงขึ้นมามันจะสว่างจับมากขึ้นจับอย่าเพิ่งไปจับแสงให้รู้ว่ามีแสงถ้าเรายังจับกรรมฐานเราไปเรื่อยๆสมาธิมากขึ้นแสงจะเด่นขึ้นแสงจะเด่นขึ้นแต่ถ้าเราทิ้งสมาธิทิ้งฐานไปอยู่ที่แสงมันก็จะค่อยหดลงมากน้อยเพราะกำลังสมาธิยังไม่แข็งแรงต้องจับฐานให้ชัดๆๆๆแสงจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วกายจะบางลงเมื่อกายบางจับกายไม่ได้ต่อไปก็ไปเอาแสงเป็นเครื่องอยู่ได้จ้องแสงเอาไว้นี่คือสมาธินะอารัมมณูปนิชฌานสมาธิแบบเพ่งมันถ้าก็จับไปเรื่อยๆจากอุปจารสมาธิเนี่ยใช้กรรมฐาน40เนี่ยจับไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เข้าอัปปนาสมาธิเนี่ยคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิเมื่ออุปจาระเต็มที่แล้วมันเข้าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยจิตเนี่ยข้ามนิวรณ์ได้หมดแล้วไม่มีนิวรณ์เหลือจิตสว่างสวยเข้มแข็งเมื่อจิตสว่างสวยเข้มแข็งแล้วความมืดมนของนิวรณ์ขาดไปทันทีเลยนิวรณ์ไม่สามารถมายุ่งกับจิตได้แล้วพอนิวรณ์มาปุ๊บจิตกดนิวรณ์ขาดต่อหน้าต่อตาพอเข้าอัปปนาสมาธิเนี่ยนิวรณ์เป็นอาหารที่ดีมากเลยพอเราจิตสงบมีกำลังพอความง่วงเกิดขึ้นมาแค่หันได้มองความง่วงขาดตรงที่ความง่วงขาดเนี่ยมันกลับกลายเป็นเพิ่มพลังให้กับจิตเพราะนิวรณ์ขาดปุ๊บทันทีมันทำให้ปิติฟาบมาเหมือนน้ำสาดเข้ามาเย็นสบายพอเวลามีกามราคะมีปฏิฆะมีทีนมิทะอุทจักกุกุจักและวิจิกิจฉาเกิดขึ้นพอมันเริ่มมืดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตหันไปมองแล้วกดมันไว้มันขาดปุ๊บทันทีมันให้ปิติให้ความสุขซาบซ่าขึ้นมาเหมือนเพิ่มพลังยิ่งง่วงยิ่งปวดขายิ่งมีอกุศลเกิดขึ้นมันเป็นของดีมันเหมือนทำเป็นอาหารให้จิตมีกำลังเพราะคนที่ทำสมาธิจะไม่กลัวนิวรณ์เพราะนิวรณ์มันทำให้เขามีแรงมากขึ้นมันวัดผลแล้วมันห้าวหาญที่พร้อมจะตัดคอกิเลสขาดต่อหน้าต่อตาแต่ตัดด้วยกำนาดของสมาธิเพราะคนทำสมาธิได้คอจะตั้งหลังจะตรงตัวมันจะแข็งทื่อเลยเพราะนั้นนิวรณ์จะไม่สามารถพากายโยกได้คอถ้าคือคนไหนบอกเข้าฌานหลังโก่งคอตก โยกไปโยกมาแล้วบอกเข้าฌานนั้นไม่ได้ถึงฌานเพราะคนทำฌานได้ตัวจะตรงหลังจะแข็งทื่อเลยมันจะมีฌานจะทำให้กายตรงจะรักษากายตรงเอาไว้แล้วคนทำฌานผิวจะสวยหน้าตาจะงดงามบุคลิกภาพจะไม่เสียเพราะว่าพวกนี้เขาจะมีกำลังของจิตควบคุมกายได้แล้วจิตเขามีความสุขทำให้กายเขามีความสุขเขาไม่จมกับอารมณ์เพราะเขามีอำนาจที่จะกดข่มจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านได้เขาก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นเมื่อข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บเนี่ยถ้าคนไหนทำฌานได้ข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บจิตไม่ฟุ้งซ่านละมันจะมีอารมณ์เดียวที่ถูกรู้คือวิตกวิตกคือจับอารมณ์กรรมฐานไว้กองหนึ่งแล้วจิตกับกรรมฐานนั้นอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ไปไหนเลยไม่สามารถมีนิวรณ์พาเขาออกได้เขาก็เลยจับอารมณ์จับอารมณ์จับอารมณ์จิตกับอารมณ์ก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าวิตกวิตกยังต้องอาศัยกรรมฐาน40ไม่ไปไหนจิตกับกรรมฐาน40อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันบางครั้งมีความคิดแง่เข้ามาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่หลงเลยเราจะรู้สึกว่ามันไหลไปด้วยกันสบายๆนี่คือวิตกมันจะไม่มีการฟุ้งซ่านนิวรณ์ขาดไปเรียบร้อยแล้วนี่คืออารมณ์ในขณะนั้นแต่ยังมันซ่อนด้วยวิจารปิติสุขอุเบกขาเอกคตานะขณะตรงนั้นเราจะรู้สึกมีปิติซาบซ่ามีความสุขเบาบางซ่อนอยู่สักพักหนึ่งอำนาจของวิตกเต็มที่แล้ววิตกก็จางลงจางลงจางลงความที่เขาความที่เราจับอารมณ์นั้นจางลงจางลงเพราะว่าอำนาจของสมาธิเกิดพอสมาธิเกิดเนี่ยเราไม่ต้องอาศัยวิตกไม่ต้องอาศัยไปเพ่งจอดที่กรรมฐาน40ละพอสมาธิเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเราต้องไต่ขึ้นกระไดไปชั้น2กระไดก็หมายถึงอารมณ์กรรมฐานที่เราต้องอาศัยใช้พออารมณ์สมาธิเกิดก็หมายถึงชั้น2เราขึ้นไปเหยียบแล้วเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งบันไดละวิตกเลยเสื่อมคราวนี้สมาธิเกิดตัวสมาธิเลยเป็นสิ่งที่ทำให้จิตไปเคล้าคลอยอยู่ด้วยเขาเรียกว่าวิจารวิจารเนี่ยมันเนียนนุ่มเบาสบายสมาธิเกิดโดยไม่ต้องไปบังคับให้จิตต้องอยู่กับอารมณ์เดียวแล้วมันมีสมาธิแล้วตรงนี้จะเห็นเลยวิตกเสื่อมวิจารจิตมันเคล้าคลอคนที่จะปรับระดับวิตกกับวิจารบางครั้งจะรู้สึกว่าเหมือนตกล่องตึ้งเหมือนรถตกล่องเครื่องบินตกล่องเนี่ยตึ้งบางคนผวาเลยแต่ตรงนี้คืออำนาจของสมาธิเรายังแลนดิ้งชั่วโมงบินยังไม่แก่กล้ามันจะมีการสะดุ้งผวาอย่างเงี้ยก็ให้รู้ทันเอาพอวิจารเกิดขึ้นแล้วจิตเลยเข้าคลอกับสมาธิแต่ก็ยังใช้วิตกใช้อารมณ์กรรมฐานเป็นเครื่องอยู่เรายังมีกรรมฐานอยู่นะยังรู้กรรมฐานบางคนก็จะรู้แสงบางคนก็อยู่ที่ลมแต่ก็จะเห็นว่าจิตเข้าคลอไปในสมาธิอยู่กับสมาธิเรียกว่าวิจารแต่ยังใช้กรรมฐานถูกรู้ถูกดูอยู่แล้วก็อยู่กรรมฐานไปแล้วก็เห็นวิจารพอวิจารเริ่มเสื่อมเราจะรู้เลยวิจารเริ่มเสื่อมลงเนี่ยปิติจะเลื้อยตามขึ้นมาขณะที่วิจารเสื่อมปิติเลื้อยขึ้นมาเขาก็ยังจะใช้กรรมฐานอยู่นะกรรมฐานยังเป็นอารมณ์ที่จิตจับอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแต่เห็นกรรมเห็นอารมณ์เป็นปิติหวือหวาฟู่ฟ้าขึ้นมาตรงที่ปิติหวือหวาฟู่ฟ้าเนี่ยคนคนนี้ไม่เคยฝึกสติมาก่อนก็จะจมอยู่กับกรรมฐานและจมกับปิติจิตเนี่ยไปกินอยู่กับกรรมฐานกินกับปิติแนบอยู่ด้วยกันทั้งสามตัวมีตัวตนอยู่ในความปิตินั้นปิติมันยิ่งใหญ่มากมันฟูฟ่องถ้าปิติมันเหมือนมันคับห้องเต็มไปหมดแล้วไม่สามารถให้ใครเข้ามาแทรกได้ปิติมันยิ่งใหญ่มากโลภะโทสะโมหะนิวรณ์อกุศลทั้งหลายเกิดไม่ได้เพราะปิติมันเต็มที่เลยคับห้องไปหมดเลยมันฟูไปหมดเลยจิตนั้นก็ได้กำลังมหาศาลจากปิติอยู่กับปิติพอสักพักนึงปิติเริ่มคลายลงเพราะอำนาจของปิติเต็มที่แล้วมันเริ่มเบาบางลงฌานที่3ความสุขมันเลยเนียนนุ่มงั้นความสุขเนี่ยมันจะนุ่มเบากว่าปิติปิติมันจะมองฟูฟ่องกว่าแต่ความฟูฟ่องของปิติยังไม่เท่าอำนาจของความสุขความสุขนั้นมันเนียนละเอียดลึกซึ้งแล้วมันทำให้จิตนั้นไม่ฟุ้งซ่านคนที่ฝึกคนที่มีความสุขเขาจะไม่ฟุ้งซ่านคนที่มีปิติเขาจะไม่โกรธใครทั้งสิ้นเพราะปิติไม่เปิดรูให้ใครเข้ามาความสุขจะเนียนนุ่มเบาสบายคนทำมาถึงขั้นนี้คอจะตรงหลังจะตั้งตัวจะแข็งทื่ออารมณ์กรรมฐานก็ยังมีอยู่นะยังใช้อารมณ์กรรมฐานอยู่แต่จิตละเอียดลึกขึ้นไปมีความสุขเนียนสุขนี้ก็ทำให้จิตมีพลังมีกำลังมหาศาล คนไหนไม่เคยทำก็ต้องลองทำนะแต่ต้องฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนถ้าทำถึงความสุขได้ความสุขจะทำใหพลังของจิตนี่มากขึ้นมากขึ้นทำให้เราทิ้งทุกข์ทั้งหลายได้สุขแต่สุขอันนี้จะมีอวิชชายังมีตัณหาพอใจอยู่ เราก็อยู่กับสุขนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสักพักสุขเนี่ยมันเต็มกำลังของมันฌานที่สามเนี่ยสุขมันบางลงบางลงมันละเอียดลึกขึ้นตรงที่สุขเนี่ยบางคนจะเริ่มรู้สึกเลยว่าร่างกายบางส่วนเริ่มบางลงบางลงบางทีครึ่งนึงนี้เหลืออยู่อีกครึ่งนึงหายไปต่อไปสุขจางลงจางลงเนียนละเอียดกว่าสุขคืออุเบกขาเอกคตาจิตนั้นมีกำลังมหาศาลในการอยู่ที่ฐานไม่ฟุ้งซ่านมีกำลังมากมายมหาศาลตอนนี้ร่างกายหลายส่วนเริ่มหายไปอาจจะยังมีลมเหลืออยู่แต่ขาหายแขนหายหรือเหลือแต่ลมอย่างเดียวบางคนกายหายเหลือแต่แสงแสงก็ยังเป็นรูปอยู่นั้นอาจจะกายหายแต่จับแสงได้ชัดก็จะใช้แสงเป็นเครื่องอยู่แล้วก็อยู่กับแสงแล้วจิตนั้นตั้งมั่นอยู่ที่แสงมีกำลังมหาศาลคนไหนมีแสงคนไหนไม่มีแสงก็อยู่กับลมหายใจแต่จิตนั้นจะเห็นแต่ลมอย่างเดียวนะกายหายลมยังเป็นแสงบางคนถ้าทำอรูปได้ก็จะมีแสงกายหายก็อยู่กับแสงแล้วก็สามารถมีอำนาจจิตมหาศาลทำให้แสงนั้นใหญ่บ้างเล็กบ้างขยายบ้างสามารถให้แสงนั้นกลายเป็นแสงสว่างเท่าโลกแล้วเอาตัวเราเป็นนั่งอยู่ในแสงสามารถมีอำนาจทำอะไรได้หลายอย่างจิตมีกำลังมหาศาลคนคนนี้จะสามารถสงบไม่ฟุ้งซ่านเมื่อคนไหนคนที่เข้าอุเบกขาเอกคตาเข้าฌานสี่ได้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นความสุขจากสมาธิเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ากามมาสุขอีกแล้วสุขจากการเสพกามไม่ว่าจะหลับกับนอนกับผู้หญิงผู้ชายสุขจากการสำเร็จในความใคร่ในกามแล้วสุขจากการเห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งจากความสุขจากการได้จากฌานนั้นอุเบกขาเอกคตานี่มีอำนาจที่สามารถกดอารมณ์ได้อุเบกขาก็ทุกอย่างแต่มันจะมีสุขซ่อนอยู่ข้างในมหาศาลเลยกามสุขนี้ไม่ได้ซั่วเสี้ยวหนึ่งเลยทำให้คนติดกับดักตรงตัวนี้ไม่อยากไปเจอคนนั้นไม่อยากเจอคนนี้แล้วยิ่งสามารถตัดแสงออกเข้าอารูปเข้าอากาศาวิญญาณนัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะมันจะมีความสุขที่ละเอียดลึกไปกว่านี้เมื่อเราทิ้งกายได้ทิ้งกามได้มันจะเป็นความสุขที่ละเอียดเข้าไปข้างในมันสุขตรงของที่มาจากองค์ฌานอย่างฌานที่1คือวิตกวิจารปิติคือฌานที่2สุขคือฌานที่3อุเบกขาเอกคตาคือฌานที่4ตัดเข้าอารูปก็จะมีอีก4อรูปฌานสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องแปดเปื้อนจากกามสุขแต่เป็นสุขจากสมาธิเป็นสุขที่ละเอียดลึกซึ้งนั้นสุขตัวนี้สุขที่2เนี่ยทำให้คนติดกับดักบางคนเข้าอรูปได้หรือเข้าฌาน3ฌาน4ได้เนี่ยมันไม่มีกายแล้วมันนั่งได้นานมันก็เพลิดเพลินพอใจอวิชชาเลยหลงไปพอใจตัณหาอุปทานก็เลยแสวงหาแล้วก็ยึดในการทำสมาธิพอนั่งปุ๊บมันดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งแต่คราวนี้มันจะไปตันอยู่ที่ฌานที่8มันจะไปต่อไม่ได้เพราะเราไปเพ่งพอเขาตันอยู่ที่ฌานที่8แล้วเนี่ยพอตายไปมันจะสูงสุดที่อรูปภพฌานที่8อายุ 84,000 กับเลยยาวนานมากผ่านพระพุทธเจ้าไปหลายพระองค์ก็ไปตันอยู่ที่นั้นพอไม่ได้ทำวิปัสสนาสุขขนาดไหนดีขนาดไหนพอตายจากพรหมเนี่ยตายแล้วจิตเขายังสวยงามนะเป็นมหาคตาจิตพอตายจากพรหมปุ๊บก็มาเกิดเป็นเทวดาพอเป็นเทวดาปุ๊บเนี่ยจิตก็ยังอยู่ในกามภูมิแล้วเปลี่ยนจากพรหมเป็นกามภูมิแล้วพอตายจากเทวดาก็เหวี่ยงลงอนาบายทั้ง4ใช้กรรมในบายทั้ง4เวียนว่ายตายเกิดใช้กรรมโลภกรรมโกรธกรรมหลงกรรมมิจฉาทิฏฐิที่เคยทำมาเป็นมนุษย์อีกทีก็อาจจะบ้าใบ้บอดหนวกเป็นมนุษย์ที่อยู่ในตระกูลไม่ดีผิดศีลแล้วก็ตอนตายไปก็ต้องเวียนไปเกิดในอบายบางคนก็เกิดในมนุษย์กับอบายแค่นี้นั้นจะมีโอกาสได้ทำบุญทำทานแล้วเราทำบุญเนี่ยเราไม่เคยฝึกจิตเลยเราจะรู้ได้ไงว่าจิตดวงสุดท้ายของเราจะสามารถนึกถึงบุญกุศลแล้วมีความสุขได้ไหมไม่เคยได้นั่งอยู่ท่ามกลางเวทนาไม่เคยฝึกจิตแยกรูปแยกนามพอทำบุญเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่เวลาจิตตรงสุดท้ายมันเจ็บมันปวดมันทรมานจิตจมกับอารมณ์เวลาจะตายลูกหลานมาแย่งสมบัติคนนั้นมาขอนั่นขอนี่ห่วงลูกห่วงหลานไม่เคยฝึกจิตมามันทำความดีทำบุญก็ยังไม่ปลอดภัยเพ่งก็ไม่ปลอดภัยถ้าไม่มีสมาธิมันเพ่งไม่ได้มันก็ยังมีอารมณ์เวียนคนทำสมาธิได้เนี่ยจิตไปอบจมกับสมาธิกินความสุขกินความสุขกินความสงบเวลาที่ออกจากสมาธิแล้วเนี่ยถอยออกมาแล้วไม่มีสมาธิ มันก็ไปกินโกรธกินโลภกินหลงเพราะมันเคยชินในการกินการเสพอารมณ์ไม่เคยมีสติแยกจิตออกจากอารมณ์มันสมาธิดีขนาดไหนก็แล้วแต่อารมณ์จะแรงเวลาดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ตัดคอได้สามารถด่าคนได้อย่างรุนแรงสามารถจมกับอารมณ์ได้รุนแรงนั้นคนปฏิบัตินั่งเหมือนกันคนหนึ่งทำวิปัสสนาแยกรูปแยกนามอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆรูปเหมือนกันนะรูปมองเหมือนกันแต่จิตนั้นจมกับความนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งเขาไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้แล้วเวลาโกรธโลภหลงเขาจะแรงมากเวลาดีก็จะแรงมากเราต้องวัดผลของตัวเองนะเราจะทำวิปัสสนาปฏิบัติมา10ปี15ปี5ปี6ปีแต่อยู่กับอารมณ์เดียวไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งไม่เห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเลยไม่เห็นอารมณ์เห็นแต่คนอื่นนั้นคนที่ทำวิปัสสนาต้องมีกระจกมีกระจกส่องมองดูจิตตัวเองนั้นต้องดูจิตตัวเองเป็นนะกระทบแล้วใจคิดเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นเห็นความคิดตรงที่ตั้งมั่นเห็นความคิดนี่คือการส่องกระจกของจิตเราให้เห็นว่าเราโกรธเราโลภเราหลงให้เห็นว่าเรายังสกปรกอยู่เราจะได้เช็ดให้มันสะอาดซะเหมือนเราจะออกจากบ้านเราส่องกระจกดูเสื้อผ้าหน้าผมมันสกปรกตรงไหนแล้วก็เช็ดปัดซะถ้าเราดูรูปดูรูปเราดูที่กระจกถ้าดูนามเนี่ยจิตตั้งมั่นเราถึงฐานกระทบหันมาดูจิตพอหันมาดูจิตปุ๊บจะเห็นความเลวของตัวเองเห็นความไม่ดีของตัวเองแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์พอมันดับปุ๊บทันทีเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับนิโรธเกิดขึ้นตอนนั้นเราสะอาดที่มันหนึ่งขณะจิตแล้วก็ออกจากบ้านด้วยจิตที่มีคุณภาพได้จะไม่ได้ทำให้ตัวเองทุกข์แล้วผู้อื่นทุกข์อีกมันสุขจากอารมณ์กรรมฐานสมาธิก็เป็นสุขที่ยังสามารถที่เวียนว่ายตายเกิดเป็นสุขที่ต้องอาศัยพึ่งกำลังของสมาธิอารังกำลังของฌานสุขจากกามไปพึ่งวัตถุกามสุขจากสมาธิต้องไปพึ่งอารมณ์สมาธิบางครั้งสมาธิก็บังคับไม่ได้ไม่เที่ยงเป็นสมาธิที่มีความสุขจากการกดการเพ่งกดข่มอารมณ์ไว้สุขอันที่สามเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าสุขจากกามสุขเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่จากสมาธิละเอียดขึ้นมาอีกเป็นสุขจากการทำลายอวิชชาตัณหาอุปาทานไม่มีการทำกรรมเป็นความสุขจากการที่ไม่มีผู้สุขถ้ามีผู้สุขปุ๊บจะมีเราเข้าไปยึดในความสุขนั้นเราก็จะทำให้สุขจากกามสุขอยู่นานเราก็จะทำให้สุขจากฌานอยู่นานๆแต่สุขจากการทำวิปัสสนาเป็นสุขจากการรู้ทันอารมณ์แยกรูปแยกนามเห็นกระทบและกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเข้าใจวิถีจิตเข้าใจวงจรของจิตทีละขณะเข้าใจวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็หยุดเหตุของการเกิดเมื่อนั้นอวิชชาดับเพราะว่าเราไม่สามารถหลงไปได้อีกแล้วเพราะเรารู้ทันแล้วตัณหาดับเมื่อตัณหาดับแล้วอุปาทานดับภพดับชาติดับทำให้นิโรธเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ตัณหาดับนั่นคือนิโรธวิถีจิตนั้นดับปฏิจจสมบัติดับวงจรของจิตและวิถีจิตการทำกรรมและส่งผลของกรรมขาดนิโรธนิพพานน้อยๆหนึ่งขณะจิตที่เรียกว่าตัดทางขับอาหารคือการดับด้วยวิปัสสนาเนี่ยเกิดขึ้นหนึ่งขณะและนิพพานอยู่ต่อหน้าเรานะเราได้นิพพานทีละหนึ่งขณะก่อนในเรียกว่าตัดทางขับอาหารตัดทางขับอาหารทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสมุเฉทปาหารสมุทเถทัปปะหานะเป็นผลจากการทำวิปัสสนาทีละหนึ่งทีละหนึ่งเป็นผลจากตัทังคัปปะหานสมุทเถทัปปะหานดับด้วยกำลังของมรรคดับด้วยโสดาบันมรรคสกิทาคามรรคอนาคามรรคหรืออรหันตมรรคเมื่อจิตนี้มีมรรคจิตดวงต่อไปเป็นอาการิโกผลก็เกิดขึ้นสุขจังเนี้ยเป็นสุขจากการปล่อยวางเป็นสุขที่เป็นอิสระไม่ต้องไปพึ่งกามวัตถุกามลูกหลานเงินทองไม่ต้องไปพึ่งสมาธิเป็นฝึกจากการทำวิปัสสนาจากการโยนิโสมนสิการต้องเป็นสุขที่ได้จากยุคที่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่มีสัสมาสัมพุทธเจ้าความเข้าใจหลักธรรมสัมมาทิฏฐิก็ไม่เกิดเราก็จะมีแต่มิจฉาทิฏฐิเมื่อเรามีมิจฉาทิฏฐิแล้วเราไม่รู้หลักรู้ทางเราไม่รู้จักอดีตอนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักอริยสัจ4เราก็เลยมีมิจฉาสังกัปปะก็คือไปคิดชั่วคิดไม่ดีคิดอยากจะทำลายเมื่อมีมิจฉาสังกัปปะแล้วความคิดเราไม่ดีแล้วก็ออกมาทางวจีกรรมก็เป็นมิจฉาวาจาเมื่อไม่รู้ทันความคิดแล้วก็เกิดมิจฉากรรมมันตะก็คือกายกรรมที่ผิดไปทำวจีกรรมผิดได้พอทำกายกรรมที่ผิดเมื่อไม่มีปัญญาไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีสัมมาสังกัปปะดำริที่ชั่วแล้วก็เลยไปทำ มิจฉาอาชีวะก็เลี้ยงชีพนั้นผิดๆเอาตัวเองไปเชื่อบูชาบวงสรวงไปทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อจะให้ตัวเองดีขึ้นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำอาชีพที่ไม่ดีเพราะจะเอาตัวเองให้ดีไม่สนใจบาปชั่วเมื่อมีมิจฉาสังกัปปะมีมิจฉาสัมมะมีมิจฉาทิฏฐิแล้วเราไม่รู้อันไหนที่เพียรถูกต้องแล้วไปเพียรผิดเพียรทำลายเขาเพียรหลงไปที่อารมณ์ก็เลยเกิดมิจฉาสติก็เป็นสติของโลกหลงไปที่อารมณ์ก็เกิดมิจฉาสมาธิก็ไปทำกรรมด้วยกำลังของสมาธิที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังธรรมไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็เกิดมิจฉาทิฏฐิก็ทำให้มรรคอีก7ตัวไม่สามารถสมังคีกันได้แต่ถ้าฟังธรรมพระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วจะรู้อันไหนคือทุกข์อันไหนคือสมุทัยจะรู้จักปฏิจจสมุปบาทรู้จักวิถีจิตทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจะรู้วิถีของการตายแล้วก็เกิดทีละขณะสามารถออกจากทุกข์ได้เข้าใจแจ่มแจ้งปฏิจจสมุปบาทแล้วเลยเห็นอริยสัจทั้ง4ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยรู้ว่าเหตุต้องทำต่อทุกข์คืออะไรเหตุต้องทำต่อสมุทัยคืออะไรแล้วรู้ว่าทุกข์กับสมุทัยมันดับได้ด้วยนะทุกข์ก็คือกายใจสมุทัยคือตัณหาอันทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละก็คือรู้ทุกข์ก็แยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนตรงที่กระทบแล้วก็เถือนเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเราเห็นดูจิตตรงที่ดูจิตเนี่ยเราเห็นจิตดับเป็นไตรลักษณ์นั่นคือสัมมาทิฏฐิถูกต้องแล้วมาถูกทางแล้วเมื่อทุกข์กายใจถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นไตรลักษณ์ดับปุ๊บทันทีเวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้มันเลยถูกละตรงนั้นนะทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยเลยถูกละนั้นทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนั้นคือนิโรธนิโรธคือทุกข์ถูกรู้แยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนละมนโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ตัณหาดับคือนิโรธคือตทังคปหานคือวิปัสสนา1ขณะวงของวิถีจิตและปฏิจจสมบัติดับขณะที่จะนิโรธเกิดขึ้นได้ตทังคปหานจะเกิดขึ้นได้จิตต้องตั้งมั่นและถึงฐานจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยเป็นจิตที่เป็นจิตบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยสัมมาวายามะคือความเพียรมีความเพียรฝึกสติปัฏฐาน4สัมมาสติเกิดขึ้นความเพียรเป็นเหตุให้สติเข้มแข็งเมื่อสติเข้มแข็งข้ามนิวรณ์ไม่หลงไม่เพ่งก็เลยกลายเป็นสัมมาสมาธิงั้นสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4ฝึกจนจิตจำอารมณ์ได้จิตละไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ก็เลยกลายเป็นสัมมาสมาธิกองของสมาธิของพระพุทธเจ้าต้องประกอบด้วยความเพียรต้องประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาธิถึงเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วมาแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เถือนเป็นมรรคตัวที่2เรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือเห็นความคิดเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของความคิดแล้วตั้งมั่นเห็นความคิดพระอริยบุคคลบางท่านยังมีความคิดอยู่นะแต่จิตของท่านเห็นความคิดแต่ไม่จมพอเห็นความคิดดับเป็นไตรลักษณ์ก็เลยไปสนับสนุนสัมมาทิฏฐิคือเดินถูกทางเพราะว่าทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนั้นสมุทัยเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันดับซะแล้วตอนนั้นเรียกว่านิโรธขณะที่นิโรธเกิดขึ้นเพราะเราทำเหตุของมันคือเดินมรรคนั้นทำให้จิตนั้นนะไม่มีตัณหาอุปาทานไม่มีอวิชชาพานำแต่จะมีเหตุผลในการอยู่กับโลกเป็นความสุขยังมีอิสระแม้ความทุกข์จะเกิดขึ้นที่กายหรือใจเราจะเจอความสุขอย่างอิสระขาจะปวดนะแต่จิตนั้นเป็นอุเบกขาในเวทนาเพราะเราฝึกอยู่กับเวทนาแยกรูปแยกนามกระทบแล้วเห็นเวทนาเลื้อยขึ้นมาเวทนาไม่ดับก็เห็นเป็นทุกขังกับอนัตตามันไม่ดับนะแต่จิตผู้รู้ดูเวทนาดูความง่วงดูอกุศลอกุศลไม่ดับก็ได้ไม่ดับก็เป็นทุกขังบีบคั้นเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ดับก็ได้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาทำเองมันจะดับไม่ดับมันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วแต่เราจะต้องเรียนรู้ไตรลักษณ์ให้ชัดเจนเพราะไตรลักษณ์เป็นประตูเปิดให้จิตเป็นอิสระอิสระจากอะไรอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นขันทำไมถึงเป็นอิสระจากการยึดมั่นเพราะว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าเราหลงเราไม่เคยไปรู้เลยว่าไอ้กายและใจนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เป็นของที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วมันต้องแตกสลายมันบังคับไม่ได้มันก็เสื่อมแล้วก็ต้องจบไปในที่สุดเพราะเราไม่เคยคิดว่าความสุขก็ตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ความสุขก็เป็นทุกขังก็เป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราไปเห็นด้วยจิตตั้งมั่นเราถึงฐานเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตที่เคยยึดขันเริ่มมีปัญญาแล้วไอ้ของที่มันไม่เที่ยงจะทำให้มันเที่ยงได้ยังไงของที่เป็นทุกข์จะทำให้สุขได้ยังไงของที่เสื่อมจะทำให้คงที่ได้ยังไง ของที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยจะบังคับให้มันเกิดตามใจเราได้ยังไงของที่บังคับไม่ได้จะบังคับมันได้ยังไงของที่แต้งต้องแตกสลายต้องจับจบไปในที่สุดจะให้มันคงที่นิรันดรเป็นไปได้ยังไงนั้นด้วยวิปัสสนาด้วยปัญญาด้วยความเพียรด้วยมรรคทำมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตเรามีปัญญาเห็นว่าทั้งรูปนามภายนอกภายในใกล้ไกลอดีตอนาคตล้วนมีค่าเท่ากันเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อเห็นเป็นของที่ไม่ดีของเหลวไหลมันไม่ได้สวยงามเหมือนแต่ก่อนแล้วเนี่ยจิตเนี่ยก็เลยวางคลายความยินดียินร้ายกับรูปนามกับโลกทั้งหลายเมื่อจิตวางจิตเลยเป็นกลางกับรูปนามเมื่อจิตเป็นกลางเลยเป็นเหตุให้ตัณหาไม่เร่าร้อนเพราะจิตเป็นกลางจิตยอมรับแล้วจิตไม่เร่าร้อนด้วยตัณหาที่จะแสวงหาไม่ดีจะไปแสวงหามันทำไมเมื่อจิตไม่แสวงหาแล้วอุปาทานที่จะเข้าไปยึดเลยไม่มีโลกเนี่ยเมื่อเราไม่เข้าไปยึดแล้วเนี่ยเราเห็นตามความเป็นจริงโลกนี้เลยจืดมาเลยแบนราบไปเลยมองไปที่ไหนมันแบนราบแต่ก่อนเลยเคยตื่นเต้นเคยเร่าร้อนกับการกินการนอนแต่ก่อนนอนทั้งวันกินทั้งวันแต่ก่อนดูมือถือทั้งวันดูข่าวดูหนังแต่ก่อนฟังเพลงทุกวันแต่นี้พอเวลาเปิดมือถือเข้ามาเปิดโทรทัศน์เข้ามาจิตมันรู้สึกแบบบีบคั้นมันไม่อร่อยมันทุกบีบคั้นพอเวลากินอาหารอร่อยแต่ก่อนเสพแต่นี้พอตั้งมั่นพอเสพปุ๊บมันยังกินอยู่นะแต่มันไม่ได้กินด้วยอร่อยเพราะบางครั้งกินด้วยความอร่อยนะพอรู้ทันปุ๊บมันเหมือนแบบมีมีดบางๆกรีดอยู่ที่ปลายลิ้นของเราแต่ก่อนกินอาหารด้วยความเพลิดเพลินแต่นี่กินอาหารด้วยความระมัดระวังแต่ก่อนกินเพราะมันอร่อยไม่สนใจว่าเป็นของทอดของมันของหวานแต่พอมีปัญญาปุ๊บเนี่ยของทุกอย่างเป็นยาพิษหมดเลยแต่มันจะกินเพื่อการดำรงชีวิตมันจะหาสารอาหารที่มีประโยชน์ไม่ได้เอาที่อร่อยเพราะอร่อยมันเป็นยาพิษมันเริ่มปัญญามากขึ้นเริ่มเห็นความจริงของโลกที่มียาพิษเสพซ่อนไปข้างในนั้นโลกมันแบนไม่อร่อยเหมือนเดิมแต่ก่อนนอนยาวเลยนะพอปฏิบัติมากขึ้นจิตมันตื่นมากขึ้นพอนอนตื่นขึ้นมาแล้ว4ชั่วโมง5ชั่วโมงมาตื่นปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นทุกข์เห็นภัยของการนอนพลิกซ้ายก็ปวดพลิกขวาก็ปวดนอนทางไหนก็เป็นทุกข์มันหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์มันได้เดินขึ้นมาทำมาหากินทำงานทำความรู้สึกตัวมันใช้เวลาปฏิบัติเวลาเราจะได้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้นเพราะเราเห็นชีวิตของเราน้อยลงเราจะอยู่สั้นขึ้นมันเห็นทุกลมหายใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเกิดขึ้นตั้งดับจิตขึ้นวิถีเกิดดับเกิดดับเกิดดับเมื่อเห็นเกิดดับเกิดดับมันจะเริ่มเห็นว่าชีวิตเรามันสั้นเหลือเกินมันจะเร่งความเพียรเพราะเวลาเราจะเหลือน้อยมันจะเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเดี๋ยวเราก็ต้องตายมันจะไม่ประมาทมันจะเห็นเกิดดับเกิดดับมันจะภาวนามากขึ้นมันจะสร้างบารมีมากขึ้นสุขตัวเนี้ยมันอยู่ท่ามกลางการบีบคั้นของขันท่ามกลางความง่วงความเบื่อความขี้เกียจความปวดความทรมานแต่จิตสามารถสร้างอินทรีย์ท่ามกลางวิกฤตได้มีปัญญาอยู่ท่ามกลางทุกข์ทั้งหลายได้มันทำให้เรามีความสุขแม้ร่างกายจะเบียดบังเราขนาดไหนนี่เป็นความสุขอย่างอิสระฉะนั้นความสุขตัวนี้เป็นความสุขเข้าถึงมรรคผลนิพพานเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์มันถ้าทำวิปัสสนาเป็นสุขอันยิ่งใหญ่เป็นสุขจากไม่มีผู้สุขสุขอันเที่ยงเป็นสุขที่เที่ยงเป็นสุขที่สุขอย่างแท้จริงมันเป็นนิจจังเป็นสุขที่เที่ยงมันเป็นสุขขังแต่มันเป็นอนัตตามันเป็นแค่เอกลักษณ์ไม่ใช่เป็นไตรลักษณ์ละถ้าเราอยู่ในโลก31ภพภูมิยังเป็นไตรลักษณ์ถ้าเป็นนิพพานมีแค่นิจจังสุขขังแต่เป็นอนัตตาเป็นแค่เอกลักษณ์งั้นสุขมหาศาลจะเกิดขึ้นแก่เราฉะนั้นสุข3อย่างเนี่ยเป็นสุขที่เราควรพึงระวังเพราะมนุษย์ทั้งหลายวิ่งหาความสุขเราวิ่งหาสุขแล้วผลักทุกข์หาสุขแล้วผลักทุกข์ตลอดเวลาโดยเราไม่รู้ว่าความสุขเนี่ยเป็นยาพิษที่ฉาบฉวยซ่อนไว้อยู่ภายในอารมณ์ของความสุขแต่ถ้าเราสุขผ่านชีวิตมาเยอะแล้วเจอความสุขอย่างยิ่งใหญ่คือสุขจากวิปัสสนาแล้วเราจะเห็นความสุขอีก2อย่างเป็นความสุขจากกามสุขจากสมาธิเป็นของด้อยค่าทันทีแล้วเราจะเร่งความเพียรให้เรามีความสุขอย่างอัศจรรย์เพราะเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะอันประเสริฐไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งพระพุทธรูปไม่ใช่ว่าเป็นพระเครื่องไม่ใช่ว่าจะเป็นสุขจากกามของพวกนั้นยังเป็นของสมมุติแต่สุขอันยิ่งใหญ่คือสุขจากการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเป็นสุขที่เห็นปฏิจจสมุปบาททุกขณะจิต แล้วก็หยุดวิถีของมันด้วยนิโรธเพราะการเดินมรรคเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นเราฝึกให้จิตเข้มแข็งแล้วหาสุขที่แท้จริงแล้วสุขเนี่ยเป็นสุขที่เกิดจากจิตเรากายของเราใจของเราเนี่ยขันห้าของเราเนี่ยมันมีขันหนึ่งที่เรียกว่าเวทนาความสุขจากเวทนาเนี่ยบางคนต้องอาศัยเวทนาสุขเนี่ยจากกามสุขจากสมาธิแต่สุขที่ได้จากวิปัสสนาเป็นสุขอันยิ่งใหญ่จากสุขของขันห้าเยอะแยะมากมายเป็นสุขจากอิสระจากขันเพราะฉะนั้นหาเวลาฝึกให้กับตัวเองแล้วให้โอกาสตัวเองก่อนที่โอกาสจะหมดแล้วหมดเลย